Kumusta mga higala o mga suking tigpaminawan? Inaot nga na kamo sa kahimsog sa panglawas. Ug sa makausap ang mga higala, ani ano sab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug ani gihapon kita sa atong pagtuon karon sa libro sa Tagaruma. Ug kita ani ana sa kapitulo 10, bersikulo 10 hangtod na sa pipilang mga bersikulo sa kapitulo 11. Ug gikan ini maong teksto atong makita ang mga butang nga may dakong kalabutan sa pagtino sa atong kahimtang sa espirituhanong mga bahin. Atong makita usab gikan ini ang basihang may kalainan bagayod kanatong mga hintil tali sa mga katawang Israel kon sa espirituhanong mga butang ang atong pagahisgutan. Busa sa makausap pa mga suking tigpaminawan, uwisan pa sa atong pagtuon ini mga taknaa, inaot ang balaang espiritu, maghahatag kanato og espirituhanong kaibalo aron masabtan ta ang iyang mga pulo. O kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalay gunta ang mitong ko, ang imong gunta inoos gamanan ka ang mitong ko. Dalay gunta
daig ug mga pagpasalamat, maghigalaan ug kaigsunan ang ilamang giyod sa atong buhing nga Dios. Dalay gyud siya sa katapusan tungod kay ang iyang mga pulong kanunay nga naghatag kanato og kalig-on, taliwala sa atong pagtuo niini. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo niini mga takna sa balaang kasulatan dinhi gyapon sa libro sa mga Roma kapitulo 10. O magsugod kita karon sa bersikulo 12 mga higala gigson hangtod na sa kapitulo 11 usab. Then, mugikan kita sa versikulo 1 hangtod siguro sa versikulo 11. Og dili na ko magdugay pa og mayo, mga kaigsunan og mga suking tigpaminawan. Aniya karon basahon ko ang versikulo 12, usbon ko naning libro hagihapon sa mga Roma, kapitulo 10. Nga matod pa, kay walay kalainan sa Hudyo og sa Grisyanhon, ang maurang Ginoo, Ginoo sa tanan. Og siya naghatag sa iyang mga bahandi ngadto sa tanan nga nangaliya kaniya. Walay kalainan sa mga Hudyo o sa mga Grisyanhon o mga hintil matun pa. Kinitungod kay ang tanan na nagkasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Kunang tanan tinguhang mamaluwas kinahanglan siyang muduol ni Yesu Kristo. Ngani, matud pa sa Juan 14:6, walay bisan kinsang makadto sa amahan, gawas kun pinagi kanako. Karon, dili ako makaduol kaniya, pinagi sa pagsunod sa mga ritualismo sa daang tugon, bisan sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Kinitungod kay, mangkon lamang gayud sa tao ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo. Ug mangkon lamang usab niya kanang maong pagtuo, pinagi sa pagpamati ug pagtamod sa mayong balita. Busa matud pa sa versikulo 13, kay ang tanan nga nangaliya sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Ang pulong kay ang tanan nga nangaliya sa ngalan sa Ginoo, nagpasabot niya na o niadtong tanan nga mga katawhang anay pagtuo ug pagtamod ni Hesu Kristo isip Dios ug ilang manluluwas. O kaya, sumala sa mga pulong. Musa, din ni sa versikulo 14, ngadto sa 15, nag-iingon, apan, unsaon man sa tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhe, o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayad nila hidungge, o unsaon man nila sa paggarungog kung wala'y magwawali, o unsaon man sa mga tao sa pagpakawali, gawas kun sila pinadala. Ingon sa nasulat, katahom gayod sa mga tiil, sa mga nagawali, sa maayong balita. Kinahanglan tang maseran ang gibaruga ni Apostol Pablo. Aron masabtan ta kining bersikuloha. Ang mga Hudyo, dili iyang katawhan. Ngani naligot-gut kaniya kining mga tawana, bisan ilang gidawat si Saul, bisan ang mga Pareseo. Gipailalamang gayod ni Apostol Pablo ang logic sa iyang gibarugan ni ning higayna. Ilang gisalikway ang pag-angko ni Pablo, isip may katungod nga apostolis sa pagpaila sa maayong balita nga wala mag-apil sa kasuguan ni Moses nga nahimong farisaismo. Gipakita lamang gayod ni Pablo nga anay magwawali sa maayong balita nga gikan sa Dios. Ngani mingon siya sa Roma 1:1, ako si Pablo, apostol ni Hesu Kristo. Niana ato makita nga ana ang gipanagtawag og logic din ang magtutudlo, gipadala, aron makadungog ang mga tao sa iyang ipanudlo ug muto. Tungod kay, wala sila mahibalo kung unsaon sa pagtawag ang ngalan si Ginoo. Gihatagan lamang gayod ni Apostol Pablo ug igong gibugaton ang pulong mutuo o tumutuo. Ug mao kini ang iyang ministeryong buluhaton kaniadto. Gigamit ni Pablo ang iyang logic niini pinagi sa paggutlosab sa Isaias 52 versikulo 7 din nag-ingon, paggatahom sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niya itong nanagdala sa mga maayong balita nga nagmantala sa pakigdait nga nanagdala o mga maayong balita sa kaayuhan nga nanagmantala sa kaluwasan nga nanag-ingon sa Zion, ang imong Dios nagahari. O kining maong kinutlong mga pulong, gisuportahan pa usab sa tumabasa din ni sa kapitulo 53, versikulo 1, sa Isaias gihapon nga nag-ingon, kinsabay makatuo sa among balita? Sa matuod lamang, sa pagsunod ta sa kasuguan ni Moses, kamatayon ang atong dangatan. Nagatuwa kong kining programaha ko sa radyo, labihan ka importante kayo, o halos katunga sa akong kinabuhi, gigugol ko nining buluhatona. Kinitungod kay, gibati kong kinahanglan kayong mapadangat ang maayong balita ngadto sa tanang mga katawhang nanginahanglan niini. Og mao kini ang dakong hinungdan kun nganong nagapaningkamot akong mapadayon kining atong buluhaton sa radyo hangtod niini mga orasa. Musa, nanginaot ako nga dili ka mo magkakaluya sa kanunay sa pagpakiguban ka namo. Hinon, anapay daghang maayong mga pamagi aron masangyaw ang mayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesu Kristo sa atong kapanahunan karon. Apan kana mamahimong diha lamang usab sa usa ka dapit. Dili sama sa radyo din maabot ang anaa sa lagyo mga dapit. Ila binagayod ang anaa sa dool. Mao kana ang matod niya ng tanan mga higalagigson. O karon sa versikulo 16 na gaingon, apan silang tanan, wala lang manumbaling sa mayong balita kay si Isaias na gaingon man, Ginoo, kinsabay nakatuo sa ilang nadungog gikan kanamo. Bisan ana pa kanato ang dakong kalipay tungod sa kadaghan siguro sa mga katawhang mipamatuod nga nadawat o nakadawat sila sa kaluwasan tungod sa atong pagpaningkamot sa buluhatong pagministeryo. Kung pamalandungan ta ang kanitibukan nini, labihang gamay ra kayo kini. Busa, kinse mo to sa itong mga pagpamatuod, matod pa, dili kayo daghan. Og sa versikulo 17, usbon ko sa Roma Jesus ang atong gitunan karon, busa, ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog, og ang madungog mag-aabot pinagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Importante kayo kining mga bahina, mga higaligigsoon. Ang pagtuo wala magagikan diha sa mga pilosopiya, kundi gikan gid sa atong pagpamati sa mga pulong sa Dios. Busa, hangtod nga dili mo pamation ang mga pulong sa Dios, dili mo sa madawat ang kaluwasan higalagigsoon. Apan, matud pa sa bersikulo 18, mangutana ako, wala ba sila makadungog? Oo, nakadungog na sila, kaya ang ilang tingog milanog ngadto sa tibok yuta ug ang ilang mga pulong ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Wala kini magpasabot nga anaay radio kaniadto, apan mamahimutang i-relate kini ngadto sa radio broadcasting. Kini tungod kay ang radio labihan ka maayong pamagi o paagi aron mapadangat ta ang maayong balita mahitungod ni Jesucristo ngadto sa tibuok kalibutan. Busa, hinaot nga iampo mo kami mahitungod niya ng mga butanga. Og sa versikulo 19 binagaingon, mangutan na ako pag-usab, wala ba mahibalo ang Israel? Una sa tanan, si Moses nagaingon, hagitong ko kamo sa pagpangabubho niadtong dili nasod. Og sa pagkasuko, batok sa usa ka nasod, nga hungog. Gikutlo kini mga pulungan ni Apostol Pablo, gikan sa Deuteronomio 32, versikulo 21. Sa atong kapanahunan karon, ang Dios na nagpanawag og mga katawhang hintil o Gentiles. Og ipamatud-an kini ni Pablo sa sunod pang mga kapitulo. Musa din ni sa versikulo 20, sa atong gitun-an sa Roma 10, mga higaligigson, mingon og si Isaias, may sugon sa pag-ingon, hingkaplagan ako sa mga tao nga wala mangita kanako. Gipadayag ko ang akong kagulingon ngadto sa mga wala magpangayo kanako. Gikutlo kining mga pulunga ni Apostol Pablo gikan sa Isaias 61 bersikulo 1. Di nagaingon, ako gipangita niadtong wala mangutana, mahitungod kanako. Ako hingkaplagan niadtong wala mangita kanako. Ako mingon, tanawa ako, tanawa ako. Sa usa ka nasod nga wala pagatawga tungod sa akong ngalan. Bisan si Isaias nagapanagna ng daan mahitungod sa kaluwasan sa mga katawhang hintil, ang mga hintil nga ana sa kangit-ngit nagapangita kang Kristo nga mao'y matuod nga kahayag. Busa, ana ba'y igong basihan ang mga Israelita din ana kanila ang daang tugon? Wala. Busa, tungon niya ng tanan, wala untapod sila'y mga hinungdan aron isalikway si Jesucristo. Apan, gibuhat kaya po nila kana. O garon sa versikulo 21, apan mahitungod kang Israel, siya nagaingon, sa tibok adlaw, ginatuyhad ko ang akong mga kamot ngadto sa mga taong masupilon o masinupakon. Karon, ania ang dakong pangutana. Miabot na ba kanimo ang dakong kalayohon sa pagbarog sa kamaturan? Kun wala pa, sulayin ninyo kanang mga bahina o tanawa hangtod ano sa ka makahimo niya na. Ngadtong gyalsa ni Moses ang iyang mga kamot ngadto sa Dios diha sa mga pag-ampo alang sa dakong kadaugan sa Israel, si Aaron, ngayang anak, o si Hur, mitabang sa pagtaas sa iyang mga kamot tungod kay midangat kaniya ang igong kalawyahon niya na. Kinimatod pa sa Exodus 17, 9-12. Apan matod pa sa Dios, gibuklad ko ang akong mga kamot sa tibok adlaw sa usa ka katawhan nga masukihon. Matod pa kini sa Isaias 65, versikulo 2. Walay nasayod kunun sa gayod kadako ang kalaw sa Dios ngadto niining mga tawhana o sa mga katawhang Israelita. Matud pa ni Stephen sayang katapusang mga pulong ngadto niining mga tawhana sa Buhat City bersikulo 51 ngadto sa 53. Kamu nga mga maggahi og liog og mga dili sinirkonsindahan sa kasing-kasing og sa mga igdulungog nagabato kamo gihapon sa Espiritu Santo. Sama sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mauusab ang gibuhat ninyo. O sa versikulo 52, kinsa ba sa mga manalagna ang wala pagalutusa sa iyang mga ginikanan? O gipatay nila kadtong mga nagmantala una sa pag-abot sa matarong, nga karon nagmabudhiyon kamo og mga maumuo kamo kaniya. Og sa 53, kamo nga nakadawat sa kasuguan pinagi sa mga manrunda og wala ninyo pagtumana. Hinon, di lamang kinialang sa mga Israelita, kundi bisan niya itong mga mapailubong mga katawhan nining kalibutana. Ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Apan hinumdumanta nga siya, Dios usab sa hustisya din nagasilot o pagasilutan gayad niya ang angay nga silutan. Og mauna kinikaroon mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, ang katapusang kamaturan gikan nining Kapitulo 10 sa Roma gihapon. Busa karon mo padayon kita sa Kapitulo 11. O gikan nining Kapitulo ha, atong makitang anaa ang mga plano sa Dios sa malabot nga kapanahunan ngadto nining mga katawhang Israelita. Sa miagitang mga pagtuon sa Kapitulo 9, atong nakita ang miaging mga pagdumala sa Dios kanila. Og sa 10, atong nakita ang pagpadayon sa Dios niya ng tanan o niya ng mga pamage o iyang pagdumala. Then ang mga nahabiling Israelita nakakaplag og kaluwasan. Apan, kun mingon kamo, labihang gamay ra sila niya itong mga higayuna. Ang mato, daghan gihapon sila og mayo o labihang daghana gihapon sila niya itong mga tungura. Daghan pa sa itong gihuna-huna. Ngani, gibanaba ng anaa sa kapin kun kulang sa 15 million ka mga Hudyo niya ng mga panahuna nga anaa sa tibok kalibutan. Nasaid kitang ang nasod sa Israel, misalikway ni Kristo. Busa tungod niya ng maong hinungdan, gisalikway usab sila sa Dios apan temporaryo lamang kini nga page. Og tungod niya na, milutaw ang duha ka pangutan ng may kaugmaon pa ba ang mga Israelita? Mamahimu bang makawang ang mga saad sa Dios? Ngadto kanila tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo? Hinumdumantang unang misaad ang Dios kanila sa daang tugon. Ngani matod pa sa Deuteronomio 28 versikulo 13, og si Huba nagahimo kanimo nga ulo og dili ang ikog. Og ikaw maibabaw lamang og ikaw dili mailalom. Kung ikaw magapatalinghog sa mga sugo ni Huba nga imong Dios, ang gisugo ko kanimo nining adlawa aron pagabantayan og pagatumanon sila. Karon maghigalan og igsunan aniya ang versikulo 1. Din ato makita usab ang mga nahabiling Israelita din nakaplag og kaluwasan gikan sa Dios. Busa matud pa nini sa bersikulo 1 sa Roma 11 na kita karon manghigal gigson sa atong mga pagtuon. Busa mangutan ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Palayo kana. Kaya ko usab Israelinhon, kaliwat ni Abraham sakop sa banay ni Benjamin. Unsang klasihang mga katawhan ang gihisgutan ni Apostol Pablo nini, mga Israelita? Kung sa wala damha ang mga amilinyalista na kasaylo nini, nan kining mga bahina, giklaro pag-ayo ni Apostol Pablo. Tungod kay siya mismo ang puweba nining tanan, kitingon usab sa kamaturang siya usa-usab ka Israelita. Siya gikan usab sa kaliwat ni Abraham, din sakop sa kabanayan ni Benjamin, din mao'y duha ka tribong wala managbulag sa ilang mga nasod. Si Pablo, 100% gayod nga Israelita. Ug ang pulong palayo ka na, sama kini sa pulong dili unta ka na mahitabo. Ug kini, labihan ka negatibo. Apan bisan ingon man kini niana, ang Dios wala magasilikway sa mga katawhang Israelita. Og sa versikulo 2 ngadto sa 3, usbon ko sa Roma 11 ang atong gitun-an karon mga higalagigson, ang Dios wala magasalikway sa iya mga tao nga daanan niyang gila. Wala ba kamo masayod sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Ilyas giun sa niya sa pagpangamuyo sa Dios batok sa Israel? Ginoo, gipamatay nila ang imong mga propeta, gipangguba nila ang imong mga halaran, og ako lang usara ang nahabilin o gipangita nila ang akong kinabuhi. Gigamit ni Apostol Pablo si Elijah isip ilustrasyon o sanglitanan. Sama ni Elijah din naginusara ko nung mibarog sa Dios. Bisan sa akong kagulingon, halos din makato sa iyang pagbarog batok sa 450 ka mga propita ni Baal. Apanian ang mga higayuna, miriklamo siya sa Dios. Sama sa pag-ingon, Ginoo, naginusara lamang ako. Ako lamang ang nahabilin. Apan ang Ginoo maingon kaniya, yun na ra. Nga nung gahuna-huna kang naginusara, dili ka na matuod, Elijah. Busa din himatod pa sa versikulo 4, Apan unsa may gitubag sa Dios kaniya? Alang sa akong kagulingon, may gitagana ako nga 7,000 ka mga tao nga wala magapiko sa ilang mga tuhod ngadto kang Baal. Wala igong kasayuran si Elijah na ang Dios nagalihok sa matagusang kasing-kasing sa nahabiling 7,000 ka mga katawhang nagatago sa kalungiban o kabukiran din wala magasimba kang Baal. Busagi ka nini at makita gayong labihang daghana pa kayong mga katawhang nagatuo sa buhi ug dinon nga Dios. Og sa versikulo 5 nagaingon, og niining panahon na usab karon adunay salin nga gipili pinagi sa grasya. Sa kanunay anay mang habilin ng Dios sa Israel. Og kini mga tawhana mao gadto mga Hudyong may pagtuo ni Hesukristo. Og mao kini ang dakong hinungdan usab sa pag-ingon ni Apostol Pablo unya dapit nga ang tanang Israelita dili tanan mga Israelita. Musa din ni sa versikulo 6, apan kun kini pinagi man sa grasya nan dili na kini pinasikad sa mga binuhatan, kay kun mao pa ang grasya, dili na grasya. Sa laing pulong, ang grasya o ang buhat nagpaila sa ilang dili managsamang sistema. Managbangi kining duha o dili managkauyon kining duha. Ang matuod nga nahibilin nining mga panahona, maukad tong wala mga luwas tungod sa ilang mayong binuhatan, kundili tungod sa dakong grasya sa Dios. Dili tungod kay ang tingwa sa Dios, bisan pa sa kapanahonan ni Pablo, may dakong kalabutan ngadto sa tanang mga midawat ni Jesucristo. Apan, unsa naman niya itong wala pa midawat kaniya, nang sila kadto mga gipagahi ang kasing-kasing. Importante kayong masabtan tang gipatiga sila sa Dios tungod sa ilang mga kapakyasan. Og dili tungod kay napakya sila, mao nga ang gagahi anaka nila. Ania ang sakit sa kamaturan sa atong kapanahonan karon. Daghan ang nagaduol sa binuhat kaysa magbubuhat. Busa matud pa sa versikulo 7, busa unsa man ang Israel napakya sa pagkabot sa iyang gipangita, ang mga pinili na kabot ni Hinon nini apan ang uban gipagahi. Ang dakong pangutanan nini, napakyas ba sila sa pagdawat ni Hesukristo tungod kay sila nangabuta sa kamaturan? Dili usab siguro. Kinitungod kay exposed na sila sa maayong balita kaysa ubang mga katawhan. Nga ni matud pa sa ano nabasa kanina sa Roma 10:21, apan mahatungod sa Israel, nagaingon siya, sa tibok adlaw, gituyod ko ang akong makamot ngadto sa usa ka lungsod nga malalison o mabinatukon. Ang Dios maluluyon kaya kanila, o garon nangabuta sila tungod kay wala nila dawata ang kahayag na gihatag sa Dios kanila. Busa matod pa din sa versikulo 8, ingon sa nasulat, sa Dios ginahatagan sila ng espiritu sa kahinanok, o mga mata nga dili makita, o mga durunggan nga dili magadungog, hangtod nining adlaw karon. Ato makita nga gisalikway nila si Kristo. Sa panahong ang tao mosalikway kaniya, mahitabo gayong malisod kaniya usab ang pagkabot sa dakong grasya sa Dios. Busa matud pa sa bersikulo 9, og si David nagaingon, ang ilang pagpangaon himo ang bitik ug litag, usa ka gahong ug usa ka panimalos alang kanila. Kini mga pulong gikutlo usab ni Apostol Pablo gikan sa Salmo sa sintay 9 bersikulo 22. Di nagaingon, himoa ang ilang mga lamisa sa tubangan nila nga usa ka bitik. Og sa diha nga maana sila sa pakigdayit, himuha kini nga usa ka litag. Ang lamisa may butanganan sa mga pagkaon, di nagapaila usab sa kalibutanong kadagaya. Musamatud pa sa versikulo 10, din kastapos ang versikulong akong pagbabasahon, nagaingon, ngit-ngiti ang ilang mga mata, aron dili sila makita, og buktuta ang ilang mga buko-buko hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mihatag ganila og hayag aron sila makakita unta. Apan kung magpakabuta sila, dili gyud sila makakita nini. Ang kahayag nagapaila sa pagpakabuta sa kadaghanang mga katawhan nining panahona. Apan subo lamang pamanandungan tungod kay daghan kayong maalamong mga katawhan nga wala pa makasabot sa kamaturan sa balaang kasulatan. Kini tungod usab kay sila nagpakabuta bungol sa kamaturan gikan sa balaang pulong sa Dios. Busa, mga kahigalaan, hinaot nga kamo na nakadungog, matungod din yung mga butanga, dilunta kamo magpakabuta bungol sa kamaturan sa mga pulong sa Dios tungod kay siya mayo kanato sa tanang panahon. Dinhin na lamang usab ko ito mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban, tungod kaya wala na kita igong oras ng panahon, hinawag na kinamabutangan na katag-ulamdag sa iyong kinabuhi o sa sunong kahigayon sa itong mga pagton, hinawag na makiguban ka magkalaman. Magkamuna tayo. O Diyos, salamat ang usab sa laing mga kamaturan nga muna kita, gikan gihapon na yung libro sa Roma, Kapitulo 10 o Kapitulo 11. O Diyos, hinaot nga kadtong maong kamaturan nga muna kitang nadungog, magpabiling ligon, o magbadasigon, o maghatag og kadasig ka namo, aron kami magbadasigon usab sa pagpangalagad kanimo sa tanang nga panahon. Hinaot o Diyos, na ikaw magatagbo sa mong panginanglanon, o maghatag galigon sa matagwa sa kanamo, hangtod din mga orasa. Salamat sa mong kayo. Kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ganun.